Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja läheb edasi see õnnelik õnnetud, tore ja igav ja lõbus ja kurb ja kuri nädal. Täna meil, nagu me kõik teame, 29. ravialaval 1444, 25. oktober 2022, 30. Tishrei 5783, 25. viinakuu 10235, no ja juuliuse päev 2,459,634. Heitkem siis kohe ka korra pilk minevikku, mida tuleb mäletada, et oleks tulevikku ja mille kohta öeldakse, kes vana asja meelde tuletab sel silm peast välja. 1632. Pidulik kaktus avati Tartu ülikool, see oli siis Akadeemia Gustaviana. 1922 marssisid Rooma fasistid, oli see nüüd pidulik või mitte, ei tea, ja Itaalia kuningas nimetas Benito Mussolini peaministriks. Võt, mis on, marsid aga kohale, lööd jalaga ukse lahti ja ongi. 1931 sündis Aleksander Einseln. Ta oli Eesti kaitseväe juhataja 4. maist 1993 kuni 4. detsembrini 1995. Aleksander Einseln oli nii-öelda väliseestlane, lahkus Eestist nõukogude okupatsiooni eest 1944. 49. läks elama USA-sse, sai Ameerika kodakondsuse. Astus sõjaväkke, osales Korea ja Vietnami sõjas. Hiljem töötas Aleksander Einseln NATO esindajana Brüsselis 1993. Pöördus Einseln president Lennart Meri kutsel Eestisse tagasi ja siis läks lahti. 1993. Aasta juunis ülendati ta kindral majoriks. 22. juunil 1995 ülendati ta kindral leitnandiks, 3. detsembril 1995 kindraliks ja 22. detsembrist 1995 arvati ta Vabariigi presidendi keskkirjaga number 61 kaitseväe reservi. Ta oli sunnitud kaitseväe juhataja ametikohalt lahkuma. Miks siis? Erimeelsused kaitseministriga. Häälte vahekorraga 55 poolt, 22 vastu ja 3 erapooletut otsustas Riigikogu 19. detsembril 1995 vabastada kindral Aleksander Einselni kaitseväe juhataja ametikohalt. Võiks öelda, et kähku, kuradi kähku käis. Aga nii palju kui mina tean, peaks kindral Aleksander Einselni käskiri 1. jaanuarist 1995 ikka veel jõus olema. No muidugi, kui see ei ole riigisaladuse katteal tühistatud. Käskiri ütleb siis nii. Eesti Vabariigi vastu suunatud agressiooni korral sõjaseisukorra välja kuulutamise tagamiseks, juhul kui seda ei ole võimalik teha Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvis 128 ette nähtud korras ja tulenevalt paragrahvis 127 kaitseväe ja riigikaitseorganisatsioonide juhile pandud ülesannetest ning lähtudes põhimõtetest, et on parem surra vaba mehena kui elada orjaahelates käsin. Kehtestada sõjaseisukord Eesti Vabariigi territooriumil hetkest, mil vaenlase relvastatud üksused või formeeringud ületavad omavoliliselt riikide vahelise kontrolljoone, riigipiiri. Kaitseväel, Kaitseliidul ja sõja- ja riigikaitseseadusega minule allutatud siseministeeriumi valitsemisalas olevatel sõjaväeliselt korraldatud asutustel ning üksustel osutada sõjaseisukorra kehtestamisel aktiivset vastupanu agressorile vastavalt püstitatud ülesannetele. Mitte lõpetada ilma põhiseaduslikus korras valitud Eesti Vabariigi presidendi avaliku ja kirjaliku korralduseta vastupanu vastases suhtes. Vaat selline käskkiri. Jah, see on, see peaks mu meelest kehtima. 2011. aastal küsis Delfi oma Soomes elavate lugejate käest, millised on nende tulevikuplaanid, kui kaua nad on Soomes leiba teeninud ja kui suur ja võimalik, et ka palav on nende soov Eestisse tagasi tulla. Selgus, et mida kauem on Soomes elatud, seda vähem kutsub ka kodumaale tagasi. Välismaal on tekkinud juba uued sõbrad, uus elu. Koduigatsus saab rahuldatud ka aegajalt siin külas käies. Ja üle võib küsida, kuidas me oleme nendele inimestele, kes Soomes töötades kenasti toime tulevad, loonud Eestis niisugused töö- ja elutingimused, et ei tulda toime. Kuigi arestitud pangaarved, madalad palgad, kõrged maksud, kõik sellised asjad peaks ju eestlased välismaalt koju tagasi meelitama. Eriti need, kes on makseraskustes, kellele täiturid ei jäta piisavalt raha alles, et suudaks üürikorteris kokkuhoidlikult ära elada. 2012. aasta esimeses pooles ulatus Eestis väljastatud maksekaartidega välismaal tehtud ostude käive 261,3 miljoni euroni. Oh, seda ilu ja õnne või no midagi taolist rahvafaliku peaks laulma. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on nii nagu ikka Harri Raudvere ja ega siin midagi siputada või kõike teha ei ole, Harri. Meil on, no ma ei tea, kuidas seda nimetada, kas nüüd kasutatakse infot märtsikuiste valimiste auks või milles asi on, aga hirmutatakse, et ei jätku ja keegi lohutab, et jah jätkub ja et 3 sendiga saab ja teine, et mingil juhul ei saa. Aga kui valimised lähenevad, kas siis korraga hakatakse lubama, et gaasi tuleb palju rohkem, elektrit ka? Mis toimub ja mida siis öeldakse õieti rahvale, kui palju siin tõde peidus on?
Tere head Nõmme Raadio kuulajad ja loomulikult valimised on ukse ees ja sinna ei lähe ju enam väga palju aega. Ja võiks öelda tõesti, et valimiskampaaniad on alanud ja iga erakond püüab edastada mingitki sõnumit, positiivset sõnumit oma potentsiaalsetele valijatele, et säilitada oma positsioon siin ühiskonnas, jääda võimu juurde ja tänu sellele tunda ennast selles keerulises maailmas hästi, ma võiks niimoodi öelda, paremini kui teised. Kuigi ka erakonnas on oma hierarhia ja tavakodanik, tava erakonna liige vaevalt, et sellest erilist rõõmu tunneb, et tema erakond võimule pääseb. Sest et võimule pääsenud laadikul on vähemalt garanteeritud ninaesine riigieelarvelistest vahenditest ja teistel inimestel, no teised peavad vaatama, kuidas ise hakkama saavad. Aga muidugi loomulikult ja need lubadused, kõik võimalikud lubadused on paljudel juhtudel ikkagi küllaltki utoopilised. Ja muidugi valimislubaduste üks põhiline, no, võta, kuidas seda üks tark inimene ütles, kommunikatsiooniteooriale tuginedes.
Wow.
Peab lähtuma kõigepealt positiivsetest sõnumitest. Ja tuleb öelda, et kõik on hästi, meil on väga toredad lahendused ühiskondliku mingisuguste kitsaskohtade likvideerimiseks, aga need kitsaskohti on hästi palju, aga meil on need lahendused olemas, tähendab tuleb hakata kõigepealt kiitlema sellest, et meil on need lahendused olemas.
Ja aga teile ei ütle.
Me ei saa öelda ja ma asja ongi selles, et kui me nüüd teile ütleme, siis saavad teised ka teada ja nad varastavad ära meie lahendused ja siis nad käivad seal enda nime pealt alt välja ja siis ongi meie head ettepanekud ära varastatud. Sellest juttu me oleme kuulnud päris tihti.
Minu mõelest see on kaabaka jutt, sest ma tean, kuidas saaks riigi korda teha, aga kui te mulle ei maksa, mina
ei mitte isegi kui maksa, ma ei ütle teile, ma ei saa öelda ja pärast laiutad käsi jutt, et midagi ole parata, minu koalitsioonipartnerid ei... Ei ole nõus kõikide need asjadega, mida mina olen tahtnud teha või mida meie oleme tahtnud teha. Ja kõik läheb praktiliselt vanaviisi edasi. Ja mul ongi selline tunne, et me oleme nagu mingisuguse puuratastega vankri peal kuskil mäe otsas. Keegi on pannud tagant para ja põntsu annud hoo sisse ja me lihtsalt liigume alla poole. Ja vaata, ja see tee on nii pikk ja nii...
No, aga selle tee peal saab kiita ju kiirust.
Tundmatu, jah, et me ei tea lõpuks, kuidas me seisma jääme või kas me seisma jääme või mis meist saab, kui me ükskord seisma jääme, kas me jääme rahulikult seisma või põrutame vastu puud või mõnda kivi või me ei tea seda. Aga fakt on see, et me täna liigume alla mäge ja siin ei ole nagu midagi vastu vaielda. Kuigi no muidugi me võime ju enesõigustuseks öelda ja rahustada tipppoliitikute kuldsete väljaütlemistega või sulaselgete pärlitega, et me ei ole elanud paremini kunagi, kui me praegu elame ja nii edasi ja nii edasi, et me kohe oleme viie rikkama riigi hulgas ja noh, ma ei tea, kellele need sõnumid mõeldud on, võibolla omasugustele, aga no jah, mis sa imestad, kui elektrit kujutatakse molekulidena, siis ei ole siin riigis ka mitte midagi mõistliku mõelda. Aga noh, see selleks, eks me kõik ju eksime, seda me oleme öelnud, keelekene vääratab. Muide ka mina eilses vestluses nimetasin ühe inimese nime täiesti teadmatult valesti ja ajasin sassi ja ütlesingi valesti. Ja pärast, kui ma olin tükki aeg pärast hakkasin mõtlema, et mida ma rääkisin, siis tuleb välja, et jumal küll, kuidas ma niimoodi võisin öelda. Ja noh, siis sellises valguses ma hakkan mõistma neid inimesi, kes räägivad teinekord täiesti absurdset juttu, eriti veel, kui nad on natukene, no võibolla murelikud kõige selle üle, mida nad rääkima peavad ja võibolla ka sellist, kui nad päris täpselt seda teemat ei valda või nad on lihtsalt nii sama haje veel, noh, sest et vaata, eks see meie mäeluvale ka üks huvitav asi, ta on nagu riiul või nagu suur kummud, kus on hästi palju sahteid, et sa pead selle õige asja sahtist või sealt riiulit täpselt õigel ajal kätte saama ja kui sa nüüd on mõned riiulikesed omavahel sassi ajad, siis lihtsalt aeg jookseb ja sa ei jõua sinna, nii kuhu sa peaksid jõudma. See on ääretult inimlik ja me oleme kõik natukene, paljudel juhtudel, kes rohkem, kes vähem, segaduses, kui me peame midagi kiiresti, korralikult ja efektiivselt selgitama, millest me tegelikult ise ka päris hästi aru ei saa. Aga see selleks. Valimised on tõesti tulemus ja kui me nüüd räägime nendest kõikidest valimislubadustest, siis ma pean ausalt öeldes tunnistama, et nii palju kui need valimislubadusi või kui need programme või need teese või on välja öeldud, ma olen püüdnud kõikide nende niinimetatud seisukohtadega kursis olla. Mitte sellepärast, et ma neid kõike puhta kullana võtaksin ja usuksin ja vaimustusest värisiksin, kelle poolt anda hääl või kelle poolt hääletada, aga ikkagi, vaata, inimene on juba oma olemused selline uudisimulik elajas, et ta tahab kõike teada ja kuulta ära, võibolla mõni ei taha, aga mina tahan. Ja ma võtsin kätte ja ma tutvusin, nii palju kui täna veel saada on või kui juba praegu saada on. Ja siis minule sattus pihku sellise loodava erakonna, nagu Eesti Patriootide erakonna, sellised teesid, sest see erakond on praegu registreerimisel ja ma siis vaatasin ja mõtlesin seda süsteemset lähenemist Eesti riigile ja tead, ma peaks ausaldades tunnistama, et see, mis ma sealt lugesin, see on muidugi risti vastu käiv tänasele ametlikule ideoloogilisele põhitõele ja seisukohale, aga sellel on väga suur ja sügav sisu. Ja mitmelgi korral olen ma mõlgutanud mõtteid, mis päris haakuvad selliste välja ütlemistega. Näiteks on see oli üks oluline punkt see, et Eesti ei peaks kuuluma mingisugustesse blokkidesse, liitudesse, vaid Eesti peaks olema neutraalne, iseseisev, sõltumatu, suveräänne vabariik, kes saab kõigiga hästi läbi, nii idast kui läänest.
Umbes nii, nagu väidab ka põhiseadus või?
Jaa, absoluutselt. Ja mitte ainult ka põhiseadus, vaid meie kõige, ma ütleksime, marurahvusliku erakonna isama maailmavaateline seisukoht, mis sula selgelt kirjeldab, internetis võivad seda kõik lugeda, mis kirjeldab seda, et nende suureks ja tõsiseks eesmärgiks, aateliseks eesmärgiks on oma naaberriikide soovide austamine, respekteerimine ja toetamine. Nii et võtta nüüd niimoodi, eks ega nemad oled ka väga kavalt oma eeltöö ära teinud, et Venemaga tuleks paremini nagu läbi saada ja ainult, et ma ei saa aru, miks nad siis täna nii hirmsasti nagu üritavad Venemaad teha terroristlikuks riigiks või tähendab, nad tegidki juba selle, see ei ole nüüd enam uudis, me oleme ju meie riigikogu on ju selle välja kuulutanud, välja öelnud. Mida sellest Venema muidugi arvab, me võime öelda, see meid ei huvita. Võibolla tõesti huvita mõnda. Mind küll huvitab, mida selle kohta öeldakse. Sellepärast, et eks elus ole ju tihti lugu selliseid asju ette tulnud, et kus on tegu ja millel järgneb ka tagajärg. Tavaliselt aga paljude juhtudel see nii on ja väga erinevad käitumised, kui sa teed midagi, siis sellega kaasneb tagajärg. See tagajärg on soovitud või soovimata tagajärg. See ei oma nagu tähtsust, aga kui sa, näiteks, väga lihtlabane, kui sa varba ära lööd, siis tagajärg on see, et sul on varbal valus.
No nii väikse, väike varvas muidu
ja need on oma vahel seotud.
Selleks, et mööbli nurkasid testida.
Ja võtta, see on oma vahel seotud. Nii et tegelikult see Eesti rahva ja rahva seisukohalt ma just räägin, inimeste, taolist Eesti inimeste seisukohalt ei ole see absoluutselt üldse vale. Sellepärast, et nad alles siin mõni päev tagasi ma kuulasin, kuidas Virumaa spaad pöördusid siis valitsuse poole, palvega, et saaks nüüd nagu mingisugustki toetust, sest basseini vee üleskütmine on niivõrd kulukas, elektriarved on sellised, et nad ei suuda lihtsalt neid spaasid enam pidada, nad panevad need spaad kinni. Ja kui see spa uuesti kunagi käima tahetakse lükata, siis on selle käima lükkamise maksumus umbes sama nagu ühe kuu kahjumiga töötamine, nii et igate vidi on see asi ääretult kurb. Ja kui need spaad kinni pannakse, sest väidetavalt on spaad ikkagi kogu turismisektori, noh, selline väga tähtis ja oluline ja toetav valdkond. Ja kui need klientide puudusel kinni pannakse, sest et hinnad võiksid, noh, peaksid olema siis väga, väga kõrged, mida lihtsalt inimeste rahakotte ei kannata välja ja nad ei suuda pakkuda seda teenust nii, nagu nad on plaaninud või need äriplaanid ette näevad, siis võib öelda, et noh, jälle üks valdkond lõpetab Eestis tegevuse, suur valdkond. Ja selle valdkonna lõpetamise taga on sajad ja sajad koondatud inimesed, kes jäävad ilma tööta, jäävad ilma sisse tulekuta ja peavad siis noh, nagu kuidagi ise hakkama saama. Aga vaata, kui sellise ise hakkama saamise on tekitanud Eesti poliitika väga vale noh, rakendamine meie elanike suhtes. Siis hakkabki küsimus, et aga kelle huve me siis tegelikult ikkagi lõppkogutes teenime? Kas meie valitsus teenib Eesti rahva huve reaalselt, sisuliselt, tõsiselt? Või on siin taga absoluutselt hoopis mingisugused muud mängud, globaalsed mängud, mille mängukannid me oleme ja mille ohvriks me toome terve oma iseenese rahva? See on ka väga selline pragmaatiline küsimus. Jätame selle teema nagu ta praegu on, sest et need on asjad, mida me muuta ei saa, me võime lihtsalt teada, me võime mõelda ja kui nüüd keegi ütleb, et ma peaksin siit leidma sellest mõttest ise enda jaoks midagi positiivset, siis ausalt öeldes mul ei ole nii fantaasia, et ma suudaksin sellest asjast näha midagi positiivset Eesti riigile ja Eesti rahvale. Aga see selleks. Teine, mis ma sealt erakonna siis teesidest või nagu platformi nendest põhimõtetest välja lugesin ja vaatasin. Nad nõuavad kategooriliselt Eesti Vabariigi põhiseaduse täitmist ja seda eelkõige riigikogu valimiste osas. Nad ütlevad ilusasti, et igasugune elektrooniline hääletamine annab võimaluse häältega manipuleerida, mida on ka tegelikult tõestatud ja siin ei ole vaja panna ütleme jälle, et pead Jaanalinu kombel liivalla, kuigi Jaanalin te pidad seda tegema, aga ütleme niimoodi, ei maksa seda küsimust eirata ja nemad ütlevad, et nemad tahavad, et valimised korraldatakse Eesti riigis täpselt nii, nagu põhiseaduses on fikseeritud. Ühe taoliselt, ühte moodi, ma tema Margus, sa võibolla vaatad ja leiad, sul on arvuti lahti, äkki sa leiad selle Eesti Vabariigi põhiseadusest konkreetselt, mida siis ütleb Eesti Vabariigi valimise kohta, milles ei ole e-hääletust, millel ei ole, kus ei ole eelhääletust, on lihtsalt ühesugune, ühetaoline, ühel päeval ja paberkandjal ja igas vaatlem selles valimis jaoskonnas oleks neutraalsed vaatlejad, kes kontrolliksid ja jälgiksid, et seal ei vahetatakse pakkeringe ja kindlasti kontrollitakse pärast üle ja loetakse ka üle need sedelid, mis jäävad kasutamata, sellepärast, et igasse valimisjaoskonda peaks antama just nimelt nii palju neid valimispülletähne või sedeleid, kui palju on selles valimisjaoskonnas inimesi nimekirjas. Ja pärast, kui siis on loetud ära need positiivsed hääletatud sedelid või ära märgitud sedelid, on üles tähendatud rikutud sedelid ja siis loetakse ära need sedelid, mis on jäänud kasutamata. Ja kui liidetakse need kolm kokku, siis peab olema täpselt nende sedelite arvuga, mis siis sellesse valimisjaoskonda, noh, ütleme niimoodi, turvatult kohale toodi. See on see kord, mida me peaksime jälgima. Ja kas sa, Margus, leidsid üles?
Ja riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.
No nii. Ja
no siin võib öelda, et kui alguses räägiti valimistes, siis
aga millal
hääletamine kui niisugune?
Oot, Margus. Seal on ka midagi vist veel kirjas natukene, kui sa vaatad. Ka vist valimiste ajakohta on kirjas.
Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval 4. aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale.
No nii.
Erakorralised valimised, noh, see ei puutu asjast.
Näed sa nüüd siin mitmel päeval nädalal eelvalimisi, näed ja. Sa siin põhiseaduses e-valimisi, ei ole. Näe. See toimub ühel päeval, konkreetsel päeval ja nii see asi on. Ja võt, see sama uus rahvaliikumine, noh, ma võiks öelda, et kuidas ta oli nagu, noh, nimetame seda rahvaliikumiseks või seda uueks erakonnaks, kellel on täna väga palju toetajaid. Ja mitte ainult Vene elanikkonna hulgast, vaid ka Eesti elanikkonna hulgast. Ja ma leian, et see nõudmine, see väga konkreetne nõudmine on igati põhjendatud. Ma lugesin saad veel välja mõned sellised toredad nüansid, nagu näiteks see, et Eesti kodanikud peaksid olema maamaksust vabastatud. Ja üle tuleb vaadata välismaa kodanike ja juriidiliste isikute maamaksustamise määrad, mis peaksid olema absoluutselt teistsugused, kui Eesti kodanikel. Sellepärast, et noh, vaata näiteks Saaremaa elanikel on praamipilet ja Saaremaale pääsemine tundub todavam. Miks me maksustame siis maamaksumääraga näiteks kõike neid ühesuguse mõõdupuuga ja meie maksumäärade kriteeriumiks on ainult maa sihtotstarve. Kas ta on maatulundusmaa, metsamaa, ärimaa, sotsiaalmaa, mis iganes. Vot see on siis see maksustamise kriteerium, mis on oma olemused üdini vale. Seda võib rakendada teatud koefitsendiga ja teatud kohtadel, kuid maamaksu põhimõte on väga kõvasti paigast ära. Veel lugesin ma selle erakonna programmist välja ühe väga huvitava asja, mis toob naiste pensioni iga alla poole. Ja tuues seda just nimelt sellises kontekstis, et naised, kes on ikkagi kasvatanud lapsi ja kes on
eluväegne töökoormus.
Jah, täpselt. Et sellele lisaks hinnata nende tööd või väärtustada nende tööd, siis lasta need inimesed varem pensionile. Mis on minu meelest absoluutselt õige. Ja kui me nüüd vaatame, noh, nagu paraleelselt, puht praktiliselt, ma juba tean, mida siis selle puhul opulendid hakkavad kriiskama, aga kus seda raha võtta, et nendele inimestele siis niimoodi pensionid võtta? Tead, need inimesed on terve elu maksnud oma sotsiaalmaksu ja me võime rääkida, et meil on solidaarne maksustamise süsteem ja noh, aga oleme nüüd päris ausad, ärgem varastagem sealt seda raha välja, vaid katsugem seda raha esiteks kasutada sihtotstarbeliselt. See on nagu asja üks külg. Aga teiseks, kui me nüüd vaatame puht lihtlabaselt seda koronastatistikat, siis ei ole mitte midagi öelda. Väga paljud vanemad inimesed läksid lihtsalt ingliks. Ja selle arvelt vabanes ka väga palju sotsiaalmaksu makstavaid summasid riigieelarvesse. Nii et see võib tunduda mõnele küünilisele, et vaata mida ta räägib, aga kui suur hulk vana inimesi plaaniväliselt, noh, sureb näiteks, mulle üks tuttav ütles, kes on sellega tegelenud, ütles, et lausa 15% on surnud vanemaid inimesi rohkem kui eelmistel siis kui perioodidel, kui koronat ei olnud meil. Noh, siis peaks ütlema, et tegelikult see korona on tunduvalt noorendanud Eesti rahvuse koosseisu ja miks mitte, tähendab, kas või selle arvelt tuleks vähendada naistel töö staasi. Noh, ja neid selliseid väga huvitavaid nüantse oli selles platformis palju ja ma tõesti arvan, et kui nad ühesõnaga oma erakonna registreerivad ja nad suudavad oma väärtustest seista oma põtetest, mitte ei lähe koalitsiooni selle nimel, et kõikest, mis nad on rahvale lubanud, millest nad loobuvad lihtsalt võimule pääsemise nimel, noh, nagu väga paljud erakonnad on ju läbi aegade teinud, mida me oleme näinud ja milline praktiline kogemus on meil olemas, siis ma arvan, et see on see erakond, millega tegelikult tõesti tasuks ühineda ja olla Eesti patrioot sõna otses mõttes, sest et no, siin saabki küsida nüüd, et kui ei ole mina ja kui ei ole sina ja kui ei ole sina teegi kolmas, kes siis veel on? Vaata, sa Margus oled kunagi väga ilusasti öelnud, et kui me tahame olla kellegi moodi, siis kes on meie moodi samal ajal, kui meie oleme kellegi teise moodi. Ja kõige masendavam selle juures ongi see, et kui meie moodi ei tahagi mitte keegi olla. Ja vaata, et vältida sellist tobedat olukorda. Ma arvan, et me peaksimegi olema raudselt iseenda moodi, tublid ja tugevad Eesti inimesed kahe jalaga kõvasti maas ja näitama ülbelt kõigile neile keskmist sõrme, kes tulevad, õpetavad meile, kuidas on hea elada, mida me peaksime tegema, mida istutama, mida kasvatama, mida sööma, vaid saama ise oma riigis, oma asjadega hakkama. Ma saan aru, et see on väga raske, ma saan aru, et see käib väga paljudele inimestele üle mõistuse, sest et kui palju me oleme kuulnud seda kaagutamist, aga me ei saa ju ise hakkama. No, miks te siis kõik plaksutasite, kui tulid välja neli meest sellise põhimõttega Eesti ise majandav Eesti? Siis olid ju kõik sillas, issand jumal, me teeme, me oleme nõusema või kartulid kooli.
Kui me väidetavalt hoidsime ära terve Leningradi oblasti, jah?
Ja
elektrit samuti.
Ega absoluutselt õige ja meil oli millega kaupa teha ja me olime ju Nõukogude Liidus praktiliselt nagu liiduvabariik, mida võrdsustati läänega.
No lähivälismaa.
Ja sellepärast, et ma ju tean, ma mäletan, me oleme vanad inimesed, me mäletame. No muidugi keegi ütleb selle pärja, no kui te kiidad seda Nõukogude aega, siis minge Venemale tagasi, minge puugege Putini kaisu ja tulge ennast seal hästi.
Ja
ma tahaks ütelda selle, et kuule, mine õige sinna samuses, et loll kui laua jalg. Me ei taha seda aega tagasi, sest me vaatame tulevikku ja põhimõtteliselt ma mäletan sellest ajast, kui tagantpoolt uurel, ma ei tea, kuidas see on nüüd eesti keeles, nii peened nimed on nagu paika pandud ja ära väänatud, eriti just Ukraina nimed, eks? Ma kuulan ja mõtlen, mis pagana kohts on, sest et eesti keeles kõlasid need nimed omal ajal hoopis teistmoodi ja me mugamdasime neid nimesid, aga noh, nüüd me tahame nii peened olla, et me siis katsume kõik hääldada originaalis, aga noh, see selleks. Ja võtta, kui sealt kauget Kesk-Venemaa mägede tagant, tulid meile inimesed külla, siis ausalt öeldes nad vahtisid ikka niimoodi, et mokad olid töölakil, et kuidas siin Eestis ikka elatakse, kuidas niimoodi saab ja mismoodi saab. Ja vaata, üks küsimus, mida nagu ei ole tavatsetud selle perioodi kohta küsida, oli ikkagi see, et aga kuidas teil teha lastakse, kuidas teie niimoodi teha saate? Noh, me ütleme, et vaadake, et tollel ajal, et nii meil kui teil on praktiliselt ühesugused need seadused, ühesugune praktiliselt ühesugune õigusraamistik, et me võtame ju siis teeme ja nagu imestati meie kalurikolhoos ja üldse meie kolhoosi korda ja kuidas inimestel on ikkagi majad.
Kiirovi kalurikolhoos ja Oskar Kuul.
Noh, täpselt. Ja siin oli väga palju ka teisi väga tugevaid ja normaalsed majandeid ja kes tööd teha tahtis, see tegi. Ja vaata, siis oligi niimoodi, et küsisin ka, et nad istute seal tänava ääres üks pingi peal, teie lemmiktoit on sivka, eks, krõbistate neid, ajate siis klatsite küla peal üksteist taga, ohakad kasvavad teil räästeni, no võtke kätte, tehke ära ja see siis ütleb mulle niimoodi, et aga sa tead, kui ma niimoodi teen, siis teised hakkavad must halvasti mõtlema. See on kuule, mis moodi nad sellest halvasti mõtlevad. No aga kas sa siis ei tea, et kõik meie külades, kes midagi olid või tegid või kes kellel oli midagi rohkem, need tunnistati rahvavaenlaseks, need tunnistati kulakuteks ja neid hakkati represseerima. Ja vaata, siis ma hakkasin mõtlema, et aga paga on küll, et aga tegelikult see niimoodi oli. Oli ja noh, siis ta ka praktiliselt eksisteeris veel tollel ajal. See sama ideoloogiline ühiskondlik elukorraldus, mis taunis üksik inimese initsiatiivi ja kogu rõhk oli pandud kollektiivsele tegevusele. Ja ma ei oska nüüd öelda, kuidas see neile rohkem mõjus. Aga võibolla mõjus see seda sellepärast, et nemad said seda kommunismi viljastavaid või need kommunismi viljastavaid tingimusi tunda juba 1918. Aastast praktiliselt. Meil oli vahepeal veidikene omariiklust. Ja võibolla see omariikluse poolt muudetud inimloomus aitas kaasa või andis kaasa meie inimestele ikkagi veidikese teistsuguse pagasi ja need nõukogude aja aastad ei hävitanud meie inimese töötahet. Ma ei julgeks öelda, et siin on tegemist mingisuguse geneetilise koodiga, mis ütleb, et me ei oleksime siis niimoodi töökamad ja paremad ja kindlasti mitte, aga ma arvan jah, et see üldine keskkond määras ära selle olemuse. Aga noh, täna näiteks, kui sa käid, noh, ma nüüd ei ole päevastat käinud, aga sai omal ajal päris palju Venemaal käidud ja liigutud ja ma nägin, et need inimesed, kes teha tahtsid, need said ehitada omale majad ja nad said ehitada, neil olid masinad ja neil oli majapidamised ja see asi ei olnud üldsegi nii drastiline. Ja muidugi olid ka terved piirkonnad, kus näiteks, mis sa ütled, no meil on ka sellised piirkondi, võibolla mitte just konkreetselt otseselt seotud nende tingimuste tõttu, ei ole nad maha käinud või lagastunud kui Venemal, sellepärast, et kuidas kohalik administratsioon asju ajas, kui palju ta raha välja varastas, mida ta tegi, kui palju ta siis oma piirkonna sotsiaalse ja majanduslikule arengule panustas. See on tegelikult Venemaal päris hästi nagu näha ja öelda nüüd, et kõik on ühe vitsaga löödud absoluutselt, see ei ole õige. Nii et väga palju sõltus nendest inimestest, kes seda piirkonda juhtisid, kas nad tõesti mõtlesid oma rahva ja riigi peale või nad mõtlesid ainult ise enda peale. Ja vaata, hästi ilmekalt on see olukord praegu välja paistnud või välja paistmas Venemaal. Just nimelt kas või selle sama Ukraina sõja foonil. Sellepärast, et väga paljudes piirkondades, kui me nüüd võtame ja vaatame, kuidas siis seal läbi viiakse mobilisatsiooni ja kuidas seal suhtutakse inimestesse. Ja noh, ütleme niimoodi, et see tänu sellele sõjale, muidu venelane on seda öelnud, ma ei hakka nimetama jälle, kes seda niimoodi on öelnud, on venelased on öelnud niimoodi, et see on sõda, on Venema heaks selles suhtes olnud väga hea, et ta paljastab kõik Vene süsteemi nõrgad kohad ja ühesõnaga see on nagu Vene ühiskonna, no, nagu mingisugune taastusravi või ta näeb, ta paljastab, ta likvideerib, no see on nagu selle mingisuguse paise lõhki pitsitamine, eks, et noh, ta on sul olemas, eks, sa sellega käid, oled, sa ei tea, kuidas sa siin praktiliselt välja näeb, aga vaata, kui ühel hetkel nagu jah, sellest lahti saad, siis on hea kerge olla. Tundub, et vaata, Vene ühiskonnas selline probleem täna eksisteerib, kuigi noh, muidugi kõrvaltvaataja pilgu jaoks on seal muidugi asjaolud hoopis teised ja nad näevadki, et terve see Venema ise on üks suur mädapaise. Aga tundub, et päris nii see asi ikkagi ei ole, sellepärast, et kui ta nii oleks, siis pidid ju Venema raketid ja padrunid otse lõppema juba sõja kolmandal nädalal või mis see siin oli, kuidas meil siis räägiteks. Aga nüüd tuleb välja, et asi läheb järjest karmimaks ja hoidku jumal veel, mida nüüd siis tähendab venelased plaanivad. Noh, me võime nimetada seda kuidas tahes või kuidas nemad nimetavad, aga mina nimetaksin seda sõja kommunismiks. Kui nad rakendavad kogu rahvamajanduse sõjavankri ette, no taevast.
Jah, see
suundumus on praegu, eks mõelge selle peale või öelge selle peale, mida te tahate. See suundumus on ja need tendentsid on meie riikliku iseseisvuse jaoks ääretult ebameeldimatu. Seda enam, kui me nüüd võtame kätte ja tunnistame tõesti, ja me oleme tunnistanud Venema terroristlikuks organisatsiooniks. Muide ma kuulasin, mis ja ta ei ole killukene, sa paned killukese siit kõrvan taha, killukese sealt kõrvan taha. Ja vaata, kõik hullem on need, kui need killuksed sul nagu mõtetena peas ringi käima hakkavad ja tead, idanema hakkavad. Ja vaata, eks me oleme kõik sellise natukene haige fantaasiaga inimesed, sest et vaata, inimene mõtleb alati igakseid asju ja tavaliselt mõtleb ta palju hullemini, kui need asjad väärt, noh, nagu peaks mõtlema või nagu need asjad on tegelikkuses, mõtled ikka koledamalt ise endale. Ja ma kuulasin siis, kuidas Leedu välisminister võttis sõna ja ütles, et Venemal tuleb mäss korraldada ja Venemal tuleb kukutada see võim ja Venemal tuleb teha seda teist ja kolmandat. Ja siis ma kuulasin ka, kuidas Venemaa välisministeeriumi pressiesinda, noh, ta kes küsiti, et mida te sellest arvate ja kuidas ta sellele vastas, siis ta ütles niimoodi, et aga meie meelest tuleks hoopis Leedus kukutada ära see fašistlik valitsus ja teha nii, et Leedu riik saab vabaks ja Leedu rahvas saab vabaks ja noh, meie arvame seda asja hoopis niimoodi. Noh, me võime öelda, et oh, mis ta nüüd seal bluffib ja räägib, aga tegelikult mina arvan, et see on selle Venemaa välispoliitiline poliitika loogiline jätk, mida sellise konflikti puhul või eskaleerumise puhul nad taotlevad, sest et on ju ka öeldud, et nad tahavad, et see on kindel soov, nad tahavad ümber enda riigi, neutraalsete riikide tsooni, neutraalset tsooni, tähendagu see, mis iganes. Ja vaata, nüüd me võime ju öelda, et me protesteerime selle vastu, me ei taha seda, see meile ei meeldi, see on sügavalt teiste riikide sise asjadesse oma nina toppimine. Ja kõik on õige. Aga kui sa käid ja kakud sellel vene karul karvutagumikus kogu aeg välja, siis noh, ühel hetkel ta võib sulle lajatada. Ja vaata, küsimus on see, et kas me oma rahva ja riigi seisukohalt oleme oma välispoliitikas selles suhtes käitunud kõige õigemini. Mida aeg edasi, seda rohkem ma olen tähele pannud, et mitte mina ei küsi seda. Seda küsivad ka paljud teised eestimaalased. Seda küsivad umbes vist need inimesed, kes millegi üle mõtlevad ja mis kõige nagu imelikum või mis imelikum. Omapärasem on see, et niimoodi on hakanud küsima väga paljud Euroopa rahvad. Ma olen näinud, millised meeleavaldused toimuvad praegu Prantsusmaal. Millises sõda tänavatel käib. NATO on minema ja protestitakse kõrgete hindade vastu, protestitakse elukalliduse tõusu vastu. Samasugused protestid on Saksamaal, Itaalias, Tšehis. Neid on väga paljudes riikides. Täna protestitakse, ütleme niimoodi, jätame selle NATO välja, see on võibolla teatud kitsam nõudmine. Aga põhiprotest on ikkagi elukalliduse tõusu vastu. Ja ma saan aru, et täna tulevad väga paljud inimesed tänavale, kes avaldavad meelt, sumisevad kui erilased, on vihased, keegi peab olema süüdi ja no nii nagu ütleb meie EKRE esimees ka, et kuulge lõpetage see Putini süüdistamine ära, et Putin ei ole nendes patudes üldse süüdi, millest te teda süüdistate tegelikult, kui minge nagu pitlikult öeldes peeglisse vaadake teie need Euroopa Liidu juhid, kuhu te selle Euroopa Liidu tegelikult suunanud olete või mistest saanud on, et jänkide mängukann ja nii edasi. Minge vaadake seda, et meie rahvakannatused on kindlasti mitte Putini tehtud, vaid hoopis kellegi teise süü. Ja kujutad ette, kui selline arusaamine või tõele jälile jõudmine jõuab ka väga paljudele teistele Euroopa rahvastele, sakslastele, prantslastele, kes on nagu eriti temperamentsed. Ja nii kaua käib see madin selle elukallituse tõusu üle, kuid küsime endalt nüüd retooriliselt, aga mis saab siis, kui see gaas neil üldse otsa lõpeb? Kui see elekter neil otsa lõpeb, see gaas neil otsa lõpeb? Ja kuidas sakslastel, noh, kui pole isegi enam kallist kaasi, mille eest maksta, mis see ühiskond siis ette võtab? Vaat see on selline omapärane küsimus ja millele ei ole me täna saanud või kuulnud meie valitsejate suust või valitsejate käest mitte mingisugust adekvaatset seisukoht. Ja vaata, kui sa ei ole seda, te ei tea, ei ole nagu konkreetsed plaani, on olemas lubadused, noh, valimised lubadused, me lubame, ärge muretsige, kõik läheb hästi, kõik läheb suurepäraselt, kõik on väga hea. Ja kui sa julged küsida, kuidas, siis oled sa Putini agent ja sa oled Kremli troll ja sa oled kõik, kes sa siin kokku oled, sa oled provokaator. No ei ole. Ma lihtsalt küsin, ma ei saa aru. Siis selgitage lihtsale lollile inimesele üheselt, kuidas see asi siis nagu välja hakkab nägema. Sellepärast, et no...
Sa läheb praegu väga keeruliseks, sest küsimus on väga, väga laia pildi vaatamises ja tegelikult vaata, et põhjapoolkera mentaliteedi kujundamises.
No aga... Mina ei lähe, olukord on selline ja mina olen lihtsalt see, kes seda olukorda püüab ise enda jaoks lahti teha või lahti mõtestada ja noh, aru saada kõikidest nendest asjadest. Täna mul see aru saamine puudub ja vaata, tavaliselt on ikka niimoodi, et kui inimene millestki aru ei saa, siis tekitab see temas hirmu. No, täiskasvanud, süüdiva inimesena. Me võime muidugi seda hirmu taunida ja püüda asju ise endale selgeks teha ja selgitada.
See on halva mängu juures hea nägu, ja?
Noh, põhimõtteliselt küll, jah. Aga võime öelda nii, et sellega ei purjeta kaugele, sest see põhjustab sellist sisemist rusutust. Põhjustab stressi, mis võib üle kasvada depressiooniks. Ja kui inimene on depressioonis, siis kannatavad selle alga kõik tema lähedased inimesed, sellepärast, et see inimene on lihtsalt vastik.
Samõtte, kui palju tablette saaks müüa.
Oi, ära räägi. Näed, Pfizer saaks selle palju suurema kasumimarginaali selle arvel, kui nad suudavad, mitte nemad ei suuda, kui suudetakse, räägime umbmääraselt, kui suudetakse terve ühiskond natukene hulluks ajada. No võt, ja nii lihtne see asja ongi minu mõelest. Nii et valimised on tulemas ja kui tõesti tuleb selline erakond, Eesti Patriootide erakond, siis ma millegi pärast arvan, et vaat, kui need inimesed oma plaanidega, oma põhimõtteliste fundamentaalsete plaanidega pääseksid otsustajate hulka, vaata siis võiks sellest Eesti riigist veel tegelikult ka nahka saada. Aga kui me kuulame järjekordselt sõna otses mõttes ila, et me jõuame viie rikkama riigi hulka ja me ei ole elanud...
Lõpetame ainult tootmise ära ja kohe. Ja
kõik paneme kinni, paneme oma tööstused kinni, paneme oma spaad kinni, lõpetame kõik ära, istume külmas näljas mingisuguse kellegi idee nimel. No kuulge, andke mulle andeks. Muide, Ungari üks väga tähtis riigiametik ütles ka, et jah, et meil on öeldud, et me peame kannatama ja olema, aga me ei saa aru, miks me peame kannatama, siis need tunduvad rohkem kui näiteks venelased ise kannatavad, kelle vastu me oleme rakendanud meeletult need majandussanktsioone. Et on selge, et need sanktsioonid ei ole toiminud ja on selge, et need sanktsioonid töötavad meie kodanike vastu kordades rohkem kui venelase vastu. Nii et tekibki küsimus, et mis on kõik sellel asjal mõtet. Keegi loll, üdini loll on mõelnud, et nüüd keerame venelasel kraani kinni, sest nad on nii vaesed ja nad ostavad isegi lube ja vilte Hiinast. No siis tuleb öelda, et no, see inimene ei saa olla Venema ekspert. Aga no, midagi ei ole võimalt. Meie maal on kõik võimalik. See on Ameerika unel, kus ajalehepoisist võib saada miljonär.
Jah, aga... Vaat see konflikt Venemaaga, see on ju, mida päev, nädal, kuu edasi seda enam olen ma veendunud, et tegemist on kõige tavalisema turu hõivamisega.
No, aga tegelikult nii on ju. Esimene pääsuke oli ju selles see, kui öeldi, et ärge ostke Vene gaasi, me toome teile Ameerikast laevaga.
Jah, see on just business.
Yeah.
Aga energeetika volinik Kadri Simson ütles möödunud nädalal, et Euroopa on talveks valmis ka ilma Vene gaasita.
Ei, aga Euroopa ei kao ju kuhugi. Talv tuleb kui saatus ja Euroopa on loomulikult. Küsimus on, ta ütles, et ta oleks võinud öelda niimoodi, et Euroopa inimesed ja rahvas ei pea muret tundma sellepärast, et Vene gaas ei tule. Me oleme garanteerime teile täiesti normaalsed soojad toad, korraliku elamise, kaubavahetuse, saame nii palju gaasi, et meie tööstused töötavad, inimesi ei ole vaja koondada, kõik on väga hästi ja võidame Venemad lahinguväljal. Ütles nii või?
No...
Mida ta ütles? Ta ütles, et Euroopa on valmis.
Jah.
No Euroopa on valmis nii kui nii. No Euroopa oli enne teda valmis ja on pärast teda ka valmis. No ja siis, noh, ja siis ma küsiks selle.
See ongi see küsimus, et loosung inimestele meedia kaudu on ju selline, mida lootusteis inimesed saavad mõista vaid üheselt. Aga
Margus,
isegi kui siia juurde esitada küsimus, kas andmed, mille vaasilt ta nii ütleb, on õiged?
Margus, aga vaata, inimloomusel peaks olema soov kõikides asjades kahelda. Kahtlemine on kindlasti enese alaloju instinkti üks kõige olulisem komponent. No kui sa näed, et näiteks tuli põleb ja sa kahtled, et kas ma panen käe sinna sisse või ma panen seda käe sisse, eeldades seda, et sa ei tea, et see kõrvetab.
Yeah.
Tark ei pane, tark mõtleb midagi muud välja, loll sorkab käe sisse. Vaata, kui sa oled kolm korda kätt nagu tulle torganud või noh, mitte me, see oli võibolla halb näide, aga noh, et ei ole, mingisugune selline olukord on tekinud, kus sa oled mitu korda aneks läinud, siis kui sa näed analoogilist olukorda tekkimas, siis sa hakkad kahtlema, et kas ma mitte ei peaks käituma hoopis teistmoodi, kuna kui ma olen siiani käitunud, sest siiani käitudes olen ma saanud alati vastu muhku. Ja vaata, kõikide nende suurte lubadustega, poliitiliste lubadustega, mida lubatakse sisu tühjalt. Inimesed ei usu enam.
Inimesed
vaata,
on
kas sina usud näiteks seda, et kui keegi partei tuleb praegu jälle välja, ütleb, me paneme, võtame kodukulud kontrolli jälle.
No ja siis?
Ei no.
Kontrollite, seda võib öelda ilus inimene kenasti vanni ääre peale öeldes, istudes, aga mis siis kasu on?
Mina otsiks sellel inimesele psühiaatria osakonna registratuuri numbri ja paluksin, et ta läheb sinna vastuvõtule, sest ta ei saa olla normaalne, kui seda räägib.
No aga võibolla teatava ajupesu tulemusel ta ongi niisugune, ta on heauskne.
Jah. Vaata, demokraatia on tõesti selline tore asi, kus igal ühel on õigus olla ka heauskne. Mitte ainult ennast täis teha, vaid olla ka heauskne. Demokraatia tingimustes võivad kõik olla täpselt sellised, nagu nad tahavad olla. Ja kui inimesed seda aksepteerivad ja kui neile meeldib, olla heauskne. Noh, palju õnne. No, see on jälle rahva soov ja rahva tahe olla heauskne. Aga noh, tuletame nüüd meelde ka eelmiste valimiste selliseid rahvapoolseid, ei nad ei ole aforiismid, nad on tõed erad. Valime Keskerakonna või valime, või ükskõik, kelle me valime, saame ikkagi lõpuks Reformierakonna või valime ükskõik, keda me saame niikuinii ikkagi Keskerakonna. Näed, seda, keda ma valisin, see ei pääsenudki mitte kuhugi, aga näed, see esimes on sellel esikohal laiutab ja pat, kuidas ma seda inimest vihkan, seda kogu aja valetab, räägib rahvale rumalat juttu. Vaata, hakkame pihta niimoodi, et selles suhtes on Eesti patriootide erakonna see mõte väga hea, sest et vaata, kuidas asi võiks praktiliselt välja näha. Eesti peaks olema eraldi valimispiirkonnad. Kui me valime riigikokku, valime inimesi, kes peaksid otsustama terve meie riigi saatuse üle, siis peaks olema ka terve Eesti üks valimisringkond. No üks piirkond. Kus lihtsalt pannakse nimekiri kokku ja toimuvad ühesed konkreetsed valimised, noh, ma saan aru, et erakonnad võivad oma nimekirjad välja panna, no mis siis, kuid need nimekirjas olevad isikud ka kandideerivad, saavad riigi kokku vastavalt oma saatud häälte hulk järgi, aga mitte mingisuguste kompensatsioonimandaatide või pagan teab veel minna alusel, asja võib teha väga lihtsalt ja läbipaistvalt ja üle mingit küsimust. Pannakse see nimekirri paika, on 3000 inimest on nimekirjas, sina tead, keda sa valida tahad, valid. Need, kes saavad kõige rohkem määli, need pääsevad ka riigikokku. Otsene, aus, ühene ja mitte mingisugust küsimust. Sellepärast, et mõni inimene võib olla väga piirkonnas väga tark ja hea ja asjalik, aga samas on jälle näiteks nimekirjas see, kelle suguvõsa või kelle poolt loodud toitumisahel garanteerib temale piisavalt hääli või veel rohkem hääli kui näiteks nende, selle inimese hääli, kes selle inimese eest, kes saaks hääli, kui võiks mingisugune normaalne ja asjalik inimene pääseda sinna, sest ta ei pääse, sest teist toetab toitumisahel, toiduahel. Aga vaata, kui teiste piirkondad inimesed annaksid ka talle hääli, sest nad teavad, ta on üle Eesti näiteks tegutsenud, ta on tegus, ta on esinenud, temast peetakse nagu rahva hulgas lugu ja ta saab nii palju hääli üle Eesti, et ta vääriks olema Riigikogu liige. No siis ka miks ka mitte. No teine asi ka kindlasti see, et Riigikogu koosseisu tuleks loomulikult vähendada. Sellist sadat ühte, nagu meil seal praegu on, praktikas vaja ei ole. See on liiga suur halduskoormus väikesele Eesti riigile. No muidugi võib öelda seda, et mis need mured, et meil on ju raha küll, et 20% meie riigieelarvest saame me ju Euroopa Liidu abirahade toetuste ja kõige muu näol. Ja kui see ühel hetkel peaks ära kaduma, nüüd me räägime halbadest asjadest, siis võib Eesti tabada sotsiaalne katastroof. Tähendagu see mida iganes.
No karta on, et midagi taolist ongi juba meil kenasti õhus, sest kui... No minu pärast loeme kas või... Möödunud nädalal kuulutati, et suhkur ja jahu on läinud pea poole kallimaks.
Nüüd küsime, kas õpetajate sissetulekud on ka läinud poole suuremaks. Ja vaata, kui ei ole läinud, mida see näitab? See näitab, et meie seniste riigitüüri juures olevate isikute töö Eesti riigi rahva suhtes on lausa vaenulik, kui mitte kahjulik.
See õpetajate probleem on omaette probleem, sest siin tuleb vaadata ka, mida nad õpetavad. Kas neid teadmisi ja oskusi on kõiki vaja või paljudel juhtudel hoitakse lihtsalt teatud aastate jooksul lapsi kinni?
Oota, Margus. Ma saan aru küll, mida sa mõtled, kuhu sa tüürid oma jutuga, aga pane nüüd käsi südamele piltlikult ja ütle, mis on olnud sinul või mis on sul mööda külgi maha jooksnud sellest, mida sa oled näiteks keskkoolis õppinud?
Ma ei tea, sest ma ei oska isegi peast öelda, mida konkreetselt ma seal õppisin. Jah, kaugõppe keskkoolis oli oma ette hasart, et saada võimalikult kiiresti, võimalikult palju selgeks, teha ära oma arvestused, eksamid ja võibolla sai õpitud sellega just ennast teatud ülesande jaoks üles forseerima.
Vaata, mina ei saa kindlasti öelda, et ükskõik praktiliselt, mida ma seal õppinud või mida me õppisime, oleks mulle, ma ei ütle, et ta oleks olnud mulle elus praktiliselt vajalik, aga ta annab mulle võimaluse orienteeruda selles samas ühiskonnas keskkonnas, kus me elame. Ja kui sa tead ikkagi füüsikast midagi ja kui sa tead matemaatikast piisavalt palju ja ma olen mõelnud ja vaadanud, vaata lapsed kasvavad ikkagi igat pilgu õpikusse, vaatad, mida nemad õpivad ja kuidas nende see asja kõik välja näeb, siis ma võin sulle täiesti südame rahuga öelda. Ma suudaksin anda täna keskkoolis iga aine tundi.
Eks teatav ettevalmistus muidugi tuleb teha iga
aga
ma usun.
Ütleme seda, ma ei näe mitte ühtegi sellist ainet, mida ma täna ei suudaks keskkoolis teistel inimestel õpetada, olla õpetaja tasemel, kuigi mul ei ole kaugeltki õpetaja kvalifikatsiooni, aga mul ei ole seal mitte midagi sellist, millest ma aru ei saa ja mis oleks minu jaoks aru saamatu. Ja võibolla tõesti programmeerimine. Võõrkeeled, saad aru, kui ikkagi on vaja prantsuse keelt õpetada, siis palju õnne, eks olema ausa. Aga ma räägin paljudest muudest, mis puudutab keemiat, bioloogiat, füüsikat, kõimis, loodusteadusest.
Aga siin on küsimus ka, kui palju õpilasi saavad sellest aru ja kui tulemuslik see tegevus on?
No ma ei tea, ma arvan, et saaksid. Miks ei saaks? Sellepärast, et vaata, õpetamise metoodikad on ka väga erinevad ja võibolla just tänu sellele, et omal ajal olid need õpetamise metoodikad natukene teistsugused, on ka palju rohkem külge jäänud nendest õpitud või omal ajal omandatud asjadest. Tead, ei Margus, ma ei kiitle, ma lihtsalt räägin. No, see lihtsalt ongi nii, sest ma olen näinud, mulle mõtlen, et vaadanud, mida lapsed koolis õpivad ja no, ei ole mingit imed. Nämu, näiteks tütreke lõpetas keskkooli ära Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis, tegi praktiliselt, mida siis tegi, 10, 11, 12 klassi, 4 kuuga. Võttis kätte korona ajal ja võttis kätte ja tegi kõik ära. Ja kui ta on võimalik teha ära, ma aru, need ained, teha kõik eksamid ära, teha kõik kirjalikud tööd ära, teha kõik kontrolltööd ära.
Sa kirjeldad mulle minu kaugõppe keskkooli.
Sa käsitlemata.
Peitsa tehtav ja sellepärast ma olengi 4 jalaga. Noh, tagumik tundide vastu ei ole vaja nii palju aega raisata, on vaja teha intensiivset tööd. No selleks peab olema küll ilmselt teatava vanuse piiri ületanud, aga see on võimalik.
Vaata Margus, võimalik on sellepärast siis, kui sinul on motivatsioon.
Jah.
Tugev sisemine motivatsioon.
Just nimelt, eesmärk.
Jah. Aga kui sul seda eesmärki ei ole ja sa lihtsalt lükkad rahulikult päevi õhtasse.
Tiksud edu elamuse nimel.
Ja jäädki tiksu.
Nii jäädki ja tiksud pärast kooli lõpetamist edasi.
Ja nii kaua kui sul on võimalik tiksuda või kus sa siis lõpetad või mida sa teed. Aga ma ei taha öelda. On olemas väga palju tublisid ja väga toredaid ja noori inimesi, kes on väga hakkajad, väga targad, lausa lust.
No vaata, siin me jõuame jälle selle juurde, mille juurde Jaapanis jõuti iidamastaadamast ammu, et andekad lapsed, need, kes olid nagu rahutud ja nii edasi, need pandi eri klassidesse, sest nende piltlikult öeldes protsessor töötas liiga kiiresti, et olla aeglasematega koos.
Meie koolireform on risti vastupidine. Kui meie klassis on sellised tublid ja andekad inimesed, siis sinna klassi pannakse need lapsed ka, kes ei saa õppimisega kuidagi hakkama.
Tasakaalustama seda, et keegi võiks kiiresti töötada ja siis
jäädakse. Ma küsiks, aga kas see on ühiskonna huvides siis või? Ei, meil ei ole raha, me ei saa teisiti töötada. Siis meil peab olema seal veel mingisugune sotsiaalpedagoog ja ma ei tea, kes seal kõik veel olema peab seal klassis ja abiõpetajad ja kes sellega tegelevad. No ei ole see süsteem mõistusepärane ja ma ei näe, et sellest võiks nagu midagi niivõrd head või tulusat tõusta. Ja muidugi öeldakse ka paljudes koolides isegi siin linnas, öeldakse, kui ei saa minema, aga sa ei pea siin koolis õppima. See ei ole ka minu mõelest päris õige, aga kindlasti tuleks teha vahet juba maast madalast nende laste vahel, kellel on eriline oskusvõime, kes ütleme niimoodi on loomupoolest andekad. Ja see õnnetus on see, et kui nad on selliste lastega koos, kes ei saa nii hästi asjadele pihta ja kes vajavad täiendavalt rohkem aega ja kõik, siis vaata, temal tuleb see hinne ja see töö tuleb nii kergelt kätte ja see muudab inimese juba olemused laisaks, et ta ei peagi pingutama elus ka tulevikus enam, vaid ta loodabki oma loorberite ja oma tarkusega läbi lüüa ja tunda ennast igas olukorras hästi. Vaata, no inimese seisukohalt, ma saan sellest kõik aru ja noh, ta lihtsalt ongi kujundatud niimoodi, et kui kõrval lollid ümberingi, see on, vabandust, mitte lollid, ütleme, no sellised lapsed, kes ei suuda oma asjadega hästi hakkama saada. Aga kui ta seal istub ja vaatab seda ja sülitab lakke ja teeb seal oma asju ja õpetajal ei ole tema aga aega, sest ta peab tegelema nende teiste lastega, siis ta tekibki selline suhtumine juba või noh, nagu, no ta saab väga kergelt kätte ja ta ei pea pingutama ja see on, see on väga paljude andekate inimeste traagika, ka läbi tõrnes no, elus.
Nad ei leia rakendust.
Jah, nad ei leia rakendust või nad ei oskagi ise endale rakendust enam leida, sellepärast, et juba maast madalast on, on hakatud neid niimoodi. Ma ei tea, kuidas see linnakoolides on, aga maakoolides ma olen ise Mustjala kooli hoolekogu liige ja ma näen. Ja ma olen rääkinud ka nendel teemadel, no, valla arendusosakonna inimestega. Ja, ja no, neil ei ole midagi muud, kui ainult käsi laiutada, öelda, et aga no, kui ju ministeerium annab ju siuksed ja see on suundumus ja see on sellised käsud ja niimoodi peab käituma, siis no, meil ei ole siin nagu mitte midagi muud teha, kui viia ellu seda poliitikat, mida siis ülevalt ministeeriumist meile ülevalt, no, nagu ülevalt all antakse. No, loomulikult, tööd tahad teha, siis, siis teed ja kui sa ei laula seda laulu, mida sa laulma pead ja laulad seda laulu võibolla valel viisil, no, siis lähed laulad mõnes teises kohas, kui sul on võimalik kusagil mujal laulda. Nii et miks ta ole, see on paradoksaalne küsimus, no, kinni saab alati. Võt.
Nii on. Aga Harri, me oleme rääkinud täna pikalt jõudnud selle juurde ka, et sa loetlesid siin, kui palju on pedagoge, abipedagoge, igasugust personaali ja enne seda sa oled öelnud, et nende kõigi palka tuleks tõsta. No mitte otseselt muidugi, me näeme, et segadus on palju.
Margus, ma olen öelnud ja see on kõik selle sama põhimõtte valguses, et Eesti riik vajab saneerimist.
Vajab saneerimist, ta lausa karjub selle järele.
No võt, ja siis kui on saneeritud, siis võib ka inimestel väärilist palka maksta. Miks ma seda ütlen? Sest ma tean seda, sest ma olen seda elus kogenud, ma olen seda teinud ja ma olen sellega päris hästi hakkama saanud.
Aitäh, Harri Raudvere, ja nüüd meie püha sõda läheb taas edasi.
Igatahes.
Sõber, hea näha sind jälle, olen palju ma mõelnud sulle. Meie viimasest istungist aega on möödas, kuid jätnud see sügava mulje. Oled tihedas graafikus leidnud paar lahtrit, et saada uuesti mahti veeta koos minuga minut või paar. Koostada väikene lõõgastusplaan. Sest minule tundub, et oled veits pinges. Vaja on miskit, mis kergendaks hinge, süütaks leegisus ees. Ja seetõttu palun sul võtta üks mugavam poos, lubada kõrvu mu sõnade voog, peagi lööb lõkkele me sümbioos. Kuula mu laululas, heelid sind kannavad endaga kaasa, kaugele kaasa. Õnnis on olla head mõtted, sul kindlasti täituma saavad, kindlasti saavad. Vabasta meeled, et keha saaks läbida, tervendab viis, see tervendab viis. Viivingu lõpuks on tunne nii helge ja edasi viim, nii edasi viib. Palun sul sulgeda silmad ja kuulata valvselt mu sõnu, riimide võlu. Rahustab närve, kergutab vaimu, kirgastab värve. Võta sõm õhku ja tunneta, kuidas kõik paisub, avardub ja et on laisu tajuruum. Sinu ajutuum saadab vaid meeldivaid võnkeid, mis paitavad meeli. Su teadus on avatud selge, kõik mõtted on ilusad helge. Magusas muusikas hõljud kui liblikas, olek nii kaunis ja kerge. Su keha on täitunud eluväega, uusi võimalusi kõik ja nüüd näed, sa on kadunud tõkked, jõuetus lõppen, uuesti sündinud tunned. Kuula mu laululas, heelid sind kannavad endaga kaasa, kaugele kaasa. Õnnis on olla head mõtted, sul kindlasti täituma saavad, kindlasti saavad. Vabasta meeled, et keha saaks läbida, tervendab viis, see tervendab viis. Viimingu lõpuks on tunne nii helge ja edasi viis. Nii edasi viib. Kuula mu laululas, heelid sind kannavad endaga kaasa, kaugele kaasa. Õnnis on olla head mõtted, sul kindlasti täituma saavad, kindlasti saavad. Vabasta meeled, et keha saaks läbida, tervendab viis, see tervendab viis. Viivingu lõpuks on tunne nii helge ja edasi viib, nii edasi viib. Thank you.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.